Velkommen til podcast i statistikk, 14. februar 2018. Valentinsdagen for de som ikke har fått med seg det, men enda viktigere, en måned igjen til Pi-dagen. Det vi skal se på i denne forelesningen og i den neste, det kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Og det begynner vi da på kapittel 7.3 og så se på dem. Og forskjellen mellom en kontinuerlig og en diskret sannsynlighetsfordeling, det at for en diskret sannsynlighetsfordeling så har enkeltverdier positiv sannsynlighet, og all sannsynlighet er samlet i enkeltverdier. Det sannsynlighet for at du har 1, 2, 3, 4 eller 5 av et eller annet, men det ikke sånn at du har sannsynligheten smurt utover et intervall, sånn som du kunne hatt. Men derimot for kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger så er all sannsynlighet smurt over intervaller. For eksempel, hvis du står og venter, ja, sitter der på trappa og venter på Martha, som det heter, og det er jo da hun kommer litt forsinket hver gang, så er det neppe sånn at hun er precis et minutt forsinket. Det er 20% sannsynlighet at hun er precis et minutt forsinket, og 10% at hun er precis 2 minutter forsinket. Det er nok mer sånn at det er for eksempel 15% sannsynlighet for at du er mellom 1 og 2 minutter forsinket. Hvis du finsikter litt mer og ser på mellom 1 og 1,5 minutter, ja, da får du kanskje ikke mer enn 7%. Og jo mer du finsikter, desto mer forsvinner sannsynligheten. Så det er ingen spesifikke tidspunkter som har noe sannsynlighet, men det er intervaller som får sannsynlighet. Og det betyr også at vi fremstiller kontinuerlige sannsynligheter på en annen måte enn diskrete sannsynligheter. Vi fremstiller sannsynlighetsfordelingen ved en jevn kurve, altså en jevn funksjonskurve, og egenskapene ved den kurven, det at den er alltid positiv, fordi at vi kan ikke ha negative sannsynligheter, så den alltid være positiv. Arealet under kurven, når vi ser på hele kurven, helt fra begynnelsen til slutten, det 1. Og det tilsvarer da den fullstendige sannsynligheten. Og sannsynligheten for at den variabelen vi ser på da mellom to verdier A og B, det da lik arealet under kurven mellom A og B. Så vi integrerer da typisk funksjonskurven fra A til B for å finne det arealet, og da sannsynligheten for at vi mellom der. Og denne sannsynlighetsfordelingen her kalles også en sannsynlighetstetthet. Akkurat som vi snakker om konsentrasjon av salt, så snakker vi om en tetthet av den. Og når vi da skal se på kumulativ sannsynlighet, så gjør vi ikke som for diskret at vi summerer opp til og med den verdien, men vi integrerer til og med verdien. Så for eksempel når vi venter på Martha, så den kumulative sannsynlighetsfordelingen for verdien 3, det sannsynligheten for at Martha kommer et eller annet, ja, på en eller annen gang før det har gått 3 minutter. Det kan ha gått 1 minutt, 2 minutter, 2,5, alt som er mindre enn 3, men ikke mer enn 3. Og den sannsynligheten stiger jo, for at det jo større sannsynlighet for at du kommer før 4 minutter har gått, enn før 3 minutter har gått. For at med den med 4 minutter, så legger vi jo til sannsynlighet for at du kommer mellom 3 og 4 minutter forsinket. Og siden den kumulative sannsynlighetsfordelingen voksende, så vil den også ha en invers funksjon. Og det ganske viktig for kontinuerlige sannsynligheter. For at da kan vi ikke bare ta oss og finne hva er sannsynligheten for at Mert 3 minutter forsinket. Jo, det 76%, for eksempel. Jeg tror jeg sa det feil. Hva er sannsynligheten for at Mert 3 eller 5 minutter forsinket? Jo, det 76%. Vi kan også finne ut ved hvilket tidspunkt er det sånn at Martha det 80% sannsynlighet for at Martha da kommer da eller tidligere. Det kan hende at det 3 minutter og 21 sekunder, 0,7 eller noe sånt. Vi skal da se litt nærmere på den. Og den inverse er egentlig ganske lett å finne. Vi bare vrenger kurven, det vil si vi speiler den rundt diagonalen som utgjør så linje y lik x. Vi skal da også se på forventning, varians, presisjon og prosentil for disse fordelingene. Og det igjen akkurat som diskrete fordelinger, bortsett fra at vi tar og integrerer i stedet for å summere. Og det det vi har også å si generelt om kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Etter det så skal vi hoppe til kapittel 10, hvor vi da ser på normalfordelingen, som den, ja, det egentlig den mest sentrale av alle sannsynlighetsfordelinger. Den heter normalfordelingen fordi at det blir antatt at det helt normalt å være fordelt på den måten der. Og ja, man ser jo at 87,6% av all statistikk det made up on the spot. Og for å gjøre det omtrent det samme, 90% av alle sannsynlighetsfordelinger normalfordelingen. Og selv om det også lagd opp on the spot, så det neppe særlig langt unna den faktiske sannheten på akkurat det der. Den veldig, veldig mye brukt. Så hvis dere skulle lære dere kun én sannsynlighetsfordeling, så det normalfordelingen dere skulle lære dere. Og kommer dere til å glemme alle sannsynlighetsfordelinger, så glem den sist. Den skrives, vi kan ta og gå løs på det, den skrives med en gresk phi. Det da en strek med en sirkel rundt, eller en ellipse rundt. Og det sannsynlighetsfordelingen. I mange andre bøker vil dere også finne at den blir kalt for stor N, N for normalfordeling. Men den opprinnelige måten da med lowercase phi. Vi bruker da stor phi for kumulativ sannsynlighetsfordeling. Og så har vi også en veldig, veldig ofte brukt invers. Og for normalfordelingen så den nesten like viktig som sannsynlighetsfordelingen selv. Og den skriver vi ikke med en gresk bokstav i det hele tatt. Ikke noen phi, f, noe som helst. Den skriver vi som en set. Set med indeks alfa. Det da invers sannsynlighetsfordeling. Eller invers kumulativ sannsynlighetsfordeling. Og set alfa, det betyr det punktet hvor det blitt en sannsynlighet på alfa for at vi har den verdien eller mindre. I kapitlet om normalfordelingen skal vi se på noen litt spesielle ting som summeregler. Fordi normalfordelte variable de lett å summere. Det ikke tilfelle for mange andre typer variable, men for normalfordelte variable det en veldig grei sak. Og normalfordelingen, som vi skal ta oss og se helt i begynnelsen, den har to parametre. Parameter my og sigma, og de to parametrene akkurat hva dere skulle tro. My, det forventet verdi for normalfordelingen, og sigma standardavviket. Så det en veldig grei fordeling å forholde seg til. Og fordi den så grei å forholde seg til, så har vi gjennom all tid hatt greie regneinstrumenter eller tabeller og så videre for den, sånn at vi skal da se på en sak som heter normal tilnærming. Og det en måte også å regne på andre sannsynlighetsfordelinger ved å bruke at de på en eller annen måte ligner på normalfordelingen. Og nesten alle sannsynlighetsfordelinger ligner på normalfordelingen på en eller annen måte, i alle fall når parametrene deres blir store nok. Så når parametrene små, så det ganske stor forskjell, men etter hvert som de blir store, så vil faktisk de aller fleste sannsynlighetsfordelinger ligne ganske mye på normalfordelingen. Og da kan vi ta oss og regne på tilsvarende problem på normalfordelingen, og feilen vi gjør blir bare på et par prosent i forhold til nøyaktig utregning. Samtidig som vi da får en besparelse på tid på utregningen på ganske mye. Kanskje ikke fullt så mye i vår tid hvor vi har datamaskiner, kalkulatorer og sånt rart, men likevel, det nok til at det faktisk brukes fremdeles, selv for fordelinger som ikke normalfordelinger. Ja, og jeg tror det kommer til å være så langt vi kommer i morgen, det kan hende vi ikke kommer så langt heller. Resten av kapittel 10, der har vi fire fordelinger til som vi skal ta oss og se på. Vi hopper over 10.2, som normalfordelingen i flere dimensjoner. Jeg vil bare ta oss og si selv, i all beskjedenhet, at den vakkert illustrert, men Vi har ikke noe bruk for det akkurat nå. Hvis dere skal ta mer avanserte statistikkurs, så vil flerdimensional normalfordeling være ja, en helt sentral del. Men vi tar ikke det i dette her som vil bli det første statistikkurset for alle. Etter det, kapittel 10.3, så er det noe som heter gammafordeling. Og bare for å gjøre det vakkert, så har den da flere navn enn det. Den heter gammafordeling, R-langfordeling, og så har vi et spesialtilfelle som heter eksponensialfordeling, og et annet spesialtilfelle som heter chi-kvadratfordeling. Og chi-kvadratfordelingen, den har dere på kalkulatoren, så vi skal gjøre bruk av det for å regne på gammafordeling eller R-langfordeling. Den direkte bruken av denne fordelingen er som ventetid, eller når vi studerer varians, og da spesielt varians for normalfordelte variable. Kapittel 10.4, det er T-fordeling, eller da students T-fordeling, og det er fordelingen som gjerne ville vært normalfordelingen, og den er nesten normal, men ikke helt. Og kort sagt så er det hva du får når variansen, eller standardavviket i normalfordelingen, selv er usikkert og følger en gammafordeling. Da får du en T-fordeling. Og for empiriske undersøkelser så bruker vi T-fordelingen mye mer enn normalfordelingen. Men veldig ofte så er det nettopp forhold til normalfordeling som gjør at vi bruker T-fordelingen. Etter det så er det kapittel 10.5. Da er det beta-fordeling, hvor vi da studerer andeler. Vi skal finne ut hva den faktiske sannsynligheten for et eller annet, eller faktiske andelen av folk som stemmer på Høyre ved neste stortingsvalg. Da vet vi ikke det nøyaktig. Vi har det med en viss usikkerhet, altså en viss sannsynlighetsfordeling. Da er det beta-fordelingen som kommer inn. Så da har vi tatt de aller viktigste normale, eller de aller viktigste vanlige sannsynlighetsfordelingene. Og så har vi en sannsynlighetsfordeling til slutt, kapittel 10.6, som heter Weibull-fordelingen. Og den har vi med for at den er spesielt nyttig for ingeniører. Og Weibull-fordeling den brukes til å studere levetid for komponenter, og også sånne ting som vindstyrke. Altså hvis du ser på absolutt vindstyrke, så er den også Weibull-fordelt. Og det kan også sies om ja, ting som regnmengde og så videre. Weibull-fordelingen kommer inn ganske ofte. Ja, det var denne podcasten. Da ses vi til forelesning.